Viikon debatti.
Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä, onko lihan syöminen eläinten hyväksikäyttöä ja kannatatko näin ollen myös veganismia?
Kannatan veganismia etenkin niin kuin valtion tasolla sitä, että tavallaan niin valtion rahoja ja valtion tukipolitiikkaa ohjataan enemmän kohti kasvispainotteista niin kuin ruoantuotoa. Ihan jo niin kuin osittain myös eettisistä syistä, mutta toki myös ilmastosyistä, että meidän pitää niin kuin uudelleen miettiä, millä tavalla me käytetään eläintä hyväksemme.
Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen, onko lihan syöminen mielestäsi eläinten hyväksikäyttöä ja kannatatko veganismia?
Keskustanuoret näkee niin, että meidän pitäisi syödä vähemmän lihaa, mutta parempaa, ja me ollaan nimenomaan tämmöisen suomalaisen kotimaisuuden ja lähiruuan puolustajia.
No niin. Vihreät nuoret julkaisi hiljattain kannanoton kohti vegaanista Suomea loppueläinten hyväksikäytölle. Tänään Radio Dayn viikon debatissa puntaroidaan veganismin ilmasto-, ympäristö-, eettiset sekä kuluttajia koskevat syyt. Minun nimeni on Ariel Neuloniemi, ja suoraan lähetykseen tosiaan on saapunut Vihreän nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä, tervetuloa.
Kiitos.
Ja keskustan nuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Niin, kun puhumme siis veganismista, niin otetaanpa heti tähän alkuun Vegaaniliiton puheenjohtaja Susanna Vilkamaan määritelmä. Ensiksi sille, mitä veganismilla tarkoitetaan.
Veganismi on ensisijaisesti filosofia, eli vegaanihan on henkilö, joka ei syö mitään eläinkunnasta peräisin olevia tuotteita, kuten lihaa, kalaa, munia, maitotuotteita, eikä vegaanit lähtökohtaisesti myöskään vasta eläinperäisiä vaatteita, kuten nahkaa ja villaa, eikä sitten tue semmoisia palveluita, jotka perustuu eläinten riistoon. Eli filosofia ensisijaisesti. Vegaaniksi ryhtymiselle on monia syitä. Eläintuotantoon liittyvät eettiset ongelmat on se suurin yksittäinen syy, että ei haluta tukea tehotuotantoa, koska tehotuotannossa eläimillä ei ole mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen. Ja ekologiset syyt on nykyään myös monilla tärkeä seikka, ja tällä hetkellä ilmastosyyt on myös kovasti pinnalla. Eli halutaan turvata maapallon tulevaisuus ja ryhdytään sen takia vegaaneiksi. Ja tietysti veganismi liittyy myös ihmisoikeuksiin, eli eläinten rehuksi menee 40% maailman viljasadosta, mutta tämä sama vilja sitten kelpoisi myös ihmisten ravinnoksi. Eli ravintoa menee tavallaan hukkaan, kun se kierrätetään eläinten kautta.
Mutta koska veganismissa keskitytään siis eläimen osaan ja eläimeen, niin miten sitä eläimen asemaa perustellaan?
Veganismi perustuu eläinten itseisarvoon, eli eläimillä on sinällään jo arvo ja oikeus olla elossa ja olemassa. Ja tietysti se, että siis eläintuotannossa eläimiä kasvatetaan teollisissa oloissa ja teurastusmäärät kasvaa ja tuotantotilojen koot kasvaa jatkuvasti, niin sitten eläintenhoito on sen seurauksena vähäistä tai jopa olematonta, eikä eläimillä ole sitten tehotuotannossa virikkeitä ja eläinten sairaudet yleistyy. Ja nythän meillä on tämä koronaviruspandemia, joka myös perustuu eläinten hyväksikäyttöön. Ja sitä ei voida ennakoida, että mikä sitten on se seuraava paha pandemia, joka johtuu sitten eläinten hyväksikäytöstä.
Viikon debatti.
Näin siis Vegaaniliiton puheenjohtaja Susanna Vilkamaa kertoi, mitä on veganismi, filosofia ja elämäntapa, jolla pyritään siis välttämään muun muassa eläinperäisten tuotteiden hyödyntämistä ja syömistä. Lihallistetaanpa tämä konkretia, eli puhutaan hetki lihan syömisestä. Vihreiden nuorten mukaan lihansyöntiä pitäisi siis vähentää, ja tästä tosiaan, niin kuin kuultiin, Hanna Markkanen, olet myös keskusta nuorten osalta samaa mieltä, mutta mikä siis, avaa vähän vielä sitä, että mikä on keskusta nuorten syy tähän näkemykseen, että sitä pitäisi vähentää?
No ihan jo kansanterveydellisestäkin näkökulmasta, niin suomalaiset syö liikaa lihaa ja keskusta nuoret näkee, että meidän pitäisi siirtyä kasvispainotteisempaan ruokavalioon, mutta mitä tulee sitten veganismiin, niin mun mielestä kyse on paljon valinnanvapaudesta. Ruokahan herättää tunteita ja mun mielestä kyse on siitä, että ihminen saa itse päättää, mitä sinne ruokalautaselle päätyy. Varmasti jokainen pystyisi katsomaan omaa jääkaappia vähän tarkemmin ja miettimään, että mitä sieltä pystyy parantamaan. Mutta kyllä me nähdään sitten tässä veganismissa myös se, että me oltaisiin kotimaisuus edellä mentäisiin, että sitä lähiruokaa suosittaisiin, etenkin sitten sitä kotimaista, puhdasta ja eettisesti tuotettua lihaa.
Et näe tosiaan lihansyömistä epäeettisenä.
En näe.
Joo. Peppi Seppälä, miten sitten itse koet tämän Hanna Markkasen perustelun?
Joo, toki vihreät nuorethan eivät henkilökohtaisiin valintoihin pyri puuttumaan, mutta tavallaan se, mitä valtio käyttää rahansa, niin eihän ole henkilökohtainen valinta kellekään. Eli esimerkiksi kun puhutaan valtion niin kuin maataloustuista, kun puhutaan valtion hankinnoista ja kuntien hankinnoista, esimerkiksi ruokahankinnoista, niin näähän ei ole mitään yksilökohtaisia päätöksiä, mihin tällä hetkellä yksilöt saisi vaikuttaa. Niin sen takia me nähdään, että tähän niin valtion niin kuin käyttämään niin kuin talouteen me voidaan vaikuttaa. Ja tässä me nähdään, että se niin kuin eläinten itseisarvon kunnioittaminen pitäisi näkyä myös valtion harjoittamassa politiikassa.
Miksi lihansyöntiä pitäisi vähentää?
No mitä tässä Hannakin sanoi, niin ihan kansanterveelliset syyt, mutta toki niin kuin ilmastosyyt on myös tosi monelle tärkeät. Mutta kyllä niin kuin monilla myös painaa se eettisyys siinä valinnassa, että varinkin semmoinen niin kuin lihatuotannon vähentäminen niin kuitenkin tavallaan parantaa sitä mahdollisuutta, että voidaan niin kuin kasvattaa sitä eettisempää lihaa, että tämä niin kuin tämänhetkinen kulutushan niin kuin vaatii sitä tehotuotantoa ja suurten määrien valmistamista.
Kasvattaa eettisempää lihaa. Ja sanotko, että kasvattaa eettisempää lihaa?
Tavallaan sitä mahdollisuutta tuottaa eettistä lihaa, että se, että jos me vähennetään kysyntää, niin se tavallaan niin kuin tarjonta voi keskittyä siihen eettisen lihan tuotantoon, mikä niin kuin on kuitenkin vähemmän tehokasta, jolloin tavallaan se, että me ohjataan sitä kulutusta kohti sitä kestävämpää, niin vähentää sitä eläinten niin kuin määrää ja pystyy niin kuin panostamaan siihen niin kuin eläinten hyvinvointiin enemmän.
Koetko, että lihansyönti on epäeettistä?
Mä koen, että tämä on jokaisen henkilökohtainen niin kuin eettinen kysymys, jota sen täytyy itse puntaroida. Ja mä näen, että nykyyhteiskunnassa me ollaan tietyllä tapaa ehkä irtauduttu siitä ruoantuotannon arjesta. Ja tämän takia tämä on ehkä sellainen kysymys, mitä kaikki ei niin kuin tule miettineeksi, tai sitten kun tulee miettineeksi, niin se tulee tavallaan aina vähän semmoisten niin kuin raffimpien kuvien kautta tai tämmöistä. Mutta tämä on niin kuin eettinen kysymys, joka jokaisen niin kuin henkilökohtaisesti täytyy ratkaista, ja toki valtion tasolla erilainen.
Hyvä. No, te olette siitä samaa mieltä, että lihansyöntiä pitäisi joka tapauksessa vähentää, ja nyt vähän lukemia. Suomalaisista 93% syö lihaa jossain muodossa Lihatiedotusyhdistys ry:n tuoreen kyselyn perusteella. Siinä, missä suomalaiset keskimäärin söivät vielä 1960-luvun aikoina lihaa alle 40 kiloa vuodessa, niin viime vuosina lukumäärä on ollut noin 80 kiloa. Ja viime vuosina lihan kokonaiskäyttö on pysynyt aika lailla tuossa noissa lukemissa, mutta punaisen lihan vähentämiseen pyrkii yhä moni. Sitten vielä Lihatiedotusyhdistys ry selvitti suomalaisten lihansyöntiä lokakuussa niin, että päivittäin lihaa syödään 41% talouksista. Ja vähintään useamman kerran viikossa lihaa syöviä talouksia on 76%. Tuntuu ainakin korkealta lukemilta. Miten vihreissä nuorissa koetaan, että pitäisikö tämä kelkka kääntää nyt sitten vaikka haittaverotuksen kautta?
Haittaverotus on yksi vaihtoehto. Että meillä on tosiaan niin kuin useampia eri vaihtoehtoja, eikä niin kuin suoraan priorisoida mitään yhtä vaihtoehtoja. Maataloustukien uudelleenohjaus, kunnallisten hankintojen uudelleen priorisointi. Ja sitten toki niin kuin haittaverot myöskin, ihan niin kuin meillähän tälläkin hetkellä verotetaan niin kuin kansanterveydellisesti haitallisia asioita, esimerkiksi tupakkaa niin kuin enemmän ja sama juttu alkoholin kanssa. Ja niin kuin esimerkiksi punaisessa lihassa, niin tämä syöpäriskihän on ihan tunnettu, niin nähdään, että haittavero on niin kuin yksi tapa, että jos sitä lihankulutusta niin kuin halutaan niin kuin tehokkaasti laskea, niin nähdään tämä vaihtoehtona.
Hanna Markkanen, Keskustanuorten puheenjohtaja. Haittaverotus, miltä kuulostaa?
No, Keskustanuoret on sitä mieltä, että esimerkiksi punaisen lihan niin emme halua haittaverotusta. Et me nähdään, että siihen kasvissyöntiin pitäisi kannustaa esimerkiksi kasvatuksellisin keinoin. Mä näen, että vihreillä nuorilla ja keskustanuorilla on tässä, niin kuin äsken puhuttiin, niin yhteinen tavoite siinä, että pitäisi siirtyä enemmän kasvispainotteiseen ruokaan. Ja mä näen, että esimerkiksi kouluissa ja kodeissa tässä on sitten iso mahdollisuus, että miten siellä sitten lapsia ja nuoria opetetaan syömään.
Tuosta voidaan jatkaa vähän myöhemmin, mutta jos ajatellaan, että minä kuluttajana kävelen kauppaan sisään ja sitten siellä avautuu paitsi pitkät karkkihyllyt, jotka ovat erittäin halpoja, siis nämä karkkipussit, niin sitten jos ajattelee vaikkapa lihansyöntiä ja sitä pyritään vähentämään, niin ei se kilohinta välttämättä ainakaan minua estä siinä kuluttajana. Joten otetaanpa sieltä vähän punaista lihaa, otetaan vähän kanaa ja vähän muutakin sieltä, niin eikö tässä niin kuin silti et koe, että haittaverotus voisi olla mahdollista?
En koe, että se tuota olisi oikea ratkaisu tähän. Mä mietin esimerkiksi sitä, että tuottajahintoja nostamalla, niin me saataisiin tuottajalle se oikea korvaus, ja ehkä se nostaisi myös, näkyisi siellä sitten lihan hinnassa, mutta sitten tietenkin, että ihmisten asenteen pitäisi muuttua niin, että me suositaan sitä kotimaista, puhdasta ja parasta lihaa.
Niin, tuossa kun sanot, että sitä tuottajan osuutta pitäisi kasvattaa, niin eikö tässä taustalla ole myöskin se, että saatetaan niin kuin kokea syyllistämisenä niin kuin näitä tilallisia kohtaan.
Kyllä, kyllä tietenkin siinä on, kun on kyse omasta toimeentulosta, siitä omasta niin kuin työstä ja tekemisestä ja varsinkin siitä, että kun tekee eläinten kanssa työtä ja että sit tuottaa sitä ruokaa, niin totta kai se menee sitten sydänalan siinä vaiheessa, kun tullaan syyllistämään ja sanomaan, että tämä on väärin tai se mitä sinä teet, niin ei ole oikein.
No Peppi Seppälä, jos puhutaan kuluttajan näkökulmasta, kaupassa kuluttaja siellä lihatiskillä, niin olisiko haittavero niin kuin hyvä vai huono syyllistämiskeino?
Mä näen, että haittavero ohjaisi niin kuin enemmänkin siihen niin kuin kestäviin valintoihin, ja tavallaan tämä ei ole niin kuin myöskään meillä se ainut tapa, että nähdään, että tavallaan niin kuin muutkin keinot, mutta toki haittavero...
Se on iso merkitys, että jos kuka tahansa, joka syö sitä ruokaa, niin menee kaupastahan sen ostaa.
Kyllä, ja toki myöskin tavallaan se, mitä me nähdään haittavero myös osittain niin kuin kansanterveydellisestä syystä, että tavallaan tämä, että se niin kuin ehkä enemmänkin myös muistuttaa ihmisiä niistä terveellisistä valinnoista. Et esimerkiksi syöpäriski on ihan aito, ja haluan ehkä tähän Hannan niin kuin puhtaaseen suomalaiseen ruokaan, että kuitenkin tuoda sen punaisen lihan käyttöön Suomessa on vähentynyt, mutta sen sijaan niin kuin forsaan ja broilerin lihan käyttö on kasvanut, ja nämä molemmathan niin kuin käytännössä ruokitaan niin kuin ulkomailla tuodulla soijalla, joten se on aika vaikeaa niin kuin nähdä, tässä oli juuri niin kuin tutkimus, että tämä soija tulee aika pitkälti Brasiliasta, ja tämän seurauksena tämä niin kuin suomalainen ruokahan ei siis pohjaudu suomalaiseen tuotantoon, vaan se pohjautuu brasilialaisiin sademetsiin, ja mistä tulee tavallaan tämä suomalainen liha, niin tämä, niin kuin, tavallaan, tämä kotimaisuuden korostaminen tässä on sitten vähän hassua, koska se ei pohjaudu meidän kotimaisiin niin kuin ruoantuotantoon.
Lyhyt väliintulo tuossa, ennen kuin Hanna Markkanen saat jatkaa. Siis tosiaan nyt on ollut Finwatchin maanantaina julkaisema selvitys, jonka mukaan suomalaisessa liha- ja rehuteollisuudessa käytetään jonkin verran brasilialaista soijaa. Ja nimenomaan, että Brasiliassa maan metsäkato on kiihtynyt ja brasilialaisen soijan käyttö on nyt sitten Finwatchin mukaan huolestuttavaa. Eli tämä liittyy osaltaan tähän ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi vastuullisuusjohtaja Jussi Ollila HK Scanista kertoo yhtiön käyttävän tällä hetkellä 100-prosenttisesti vastuullisuussertifioitua soijaa Suomessa ja Ruotsissa. Tanskassa ja Baltiassa ei vielä käytetä sertifioitua soijaa, mutta tähänkin siirrytään asteittain tässä muutaman vuoden kuluessa. Ja sitten täällä on myöskin haastateltu Atriasta esimerkiksi vastuullisuusjohtaja Merja Laino toteaa, että Atrian näkemys on se, että paras tapa vaikuttaa soijan mahdollisiin ilmastohaittoihin on vähentää edelleen soijan käyttöä rehuissa. Miten keskustanuorissa ollaan huolestuneita vaikka tämmöistä ulkomaista soijan ja rehun käytöstä?
Kyllä mekin ollaan siitä huolissaan, ja tämä on ihan totta, minkä epäkohdan Peppi toi tuossa äsken esille, että se, että soijaa tuodaan Etelä-Amerikasta noin Suomeen, niin siinä ei ole niin kuin mitään järkeä. Ja esimerkiksi ministeri Jari Leppä on linjannut, että vuoteen 2025 mennessä se soijan tuonti loppuisi tänne Suomeen kokonaan. Että Suomessa ala tekee tosi paljon sen eteen töitä, että me pystyttäisiin nimenomaan panostamaan siihen valkuaisomavaraisuuteen. Ja toki meidän palkokasvituotanto, esimerkiksi härkäpapu nostan esille, niin se nähdään siellä myös yhtenä vaihtoehtona, että tällaisia niin kuin keinolihoja muita, niin näistä kyllä varmasti löytyy kotimainen vaihtoehto soijalle.
Vielä sen verran, että lihatiedotusyhdistyksen ry:n kyselyn mukaan lihaa syödään täällä Suomessa hyvän maun ja ravintosisällön, varsinkin proteiinipitoisuuden vuoksi. Onko Peppi Seppälä siis väärin syödä lihaa, mikäli maun lisäksi ravintosisältö ja proteiinipitoisuudetkin ovat kohdallaan?
No siis makukysymykset on vaikea tekin väitellä, mutta tavallaan se, että mikä ehkä lisässä varsinkin usein maistuu, on kuitenkin ne mausteet, että nämä lihan korvikkeet maistuu yleensä aika vastaavilta, jos se maustaa samalla tavalla, että tavallaan harvahan sitä niin kuin lihaakaan niin kuin pelkilteen syö. Ja tähän niin kuin varsinkin proteiinikysymykseen, niin Suomessahan proteiinin puutostila on erittäin harvinainen, että mitä on niin kuin jätevesiä esimerkiksi tutkittu, niin me syödään liikaa proteiinia ja se näkyy ihan suoraan meidän jätevesissä ja heikentää niin kuin, tai tekee niiden puhdistamista paljon hankalampaa, että proteiiniongelmahan Suomessa ei ole mikään niin kuin aito ongelma, että ihmisellä olisi jotain proteiinin puutetta, että tavallaan niin kuin ylikorostunut proteiinin niin kuin syönti itse aiheuttaa meille tällä hetkellä niin kuin terveysongelmia enemmänkin. Ja tässä tavallaan tämä, että terveydessyistä, niin myös vegaanisessa ruokavaliossa pystytään ihan elämään yhtä terveellisellä tavalla, itse monesti monipuolisemmalla ruokavaliolla kuin mitä ehkä niin kuin semmoisella perinteisellä niin kuin liha- ja perunaamalla, joka toki niin kuin on ihan ravitseva, mutta ei ole ehkä kuitenkaan ihan niin terveellinen kuin mitä taas monipuolinen vegaaniravinto on.
Kuunnellaan tässä kohtaa MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivosta, joka ei ainakaan pidä tässä tematiikassa vastakkain asettelusta, mutta pitää kuitenkin lihan syömisen ja tuottamisen puolista kiinni.
suomalaiset ruoantuottajat, maanviljelijät haluaa tarjota meille kaikille maailman parasta, puhdasta ja turvallista ruokaa, sekä kasviksia että eläinperäisiä tuotteita. Lihassa ja maidossa on erinomaisen hyvät ravintosisällöt. Siellä on esimerkiksi lihassa B-ryhmän vitamiineja, rautaa, proteiinia ja sellaisia B-ryhmän vitamiineja, mitä kasvikunnan tuotteista ei saa. Ja maidossa sitten taas niin kuin omat hyvät monipuoliset ravitsemuskoostumuksensa. Kasvisruoka on ok, vegaaniruoka on ok ja myös sekasyönti on ok. Se ei ole ok, että syyllistetään, pakotetaan, ahdistetaan, mustamaalataan tai kriminalisoidaan jonkun asian syönti tai laillinen elinkeinon harjoittaminen. Eli veganismi ei pitäisi olla pakollista, koska ihmisillä on vapaus valita itse, mitä he haluaa syödä, minkälaista ruokaa, lihaa, kasviksia, viljatuotteita.
Näin siis MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen, joka vielä tuolla myöhemmin sitten palaa toiseenkin näkökulmaan suomalaisen lihaviennin ja ulkomaisen lihatuonnin tematiikassa. Mutta jos sen verran tuosta otetaan vielä kiinni, mitä Heidi Siivonen edellä sanoi, niin löytyykö Peppi Seppälä tähän kommentoitavaa?
Tosiaan niin vihreät nuoret eivät yksilön valintoihin puuttumassa, vaan juurikin tähän valtakunnalliseen valtionrahan käyttöön. Mutta tässäkin tavallaan se, että kyllähän Suomessa kuitenkin esimerkiksi on valittu, mitä eläimiä saa kasvattaa ja mitä eläimiä ei saa kasvattaa. Esimerkiksi koirille ne olot, mitä esimerkiksi tällä hetkellä on porsaalla, niin olisivat niin kuin tavallaan sellaisia, mitkä eivät olisi hyväksyttyjä. Eli kyllähän me kohdellaan jo tällä hetkellä eri eläimiä eri tavalla, niin tämän tavalla laajentaminen. Ja totta kai niin kuin tuottajat pyrkii niin kuin parhaaseen. Mä olen itse asiassa kasvanut maatilalla, mun vanhempani ovat ruoantuottajia, että totta kai tiedän sen niin kuin realiteetin siellä. Mutta esimerkiksi kyllähän niin kuin tuotteetkin kuitenkin on herännyt siihen. Ja tässä ei myöskään ole niinkään kyse siitä, mitä tuottajat haluaa tuottaa, vaan mitä kuluttajat haluaa ostaa. Ja kuluttajakentässä sitä murrosta on jo alkanut tapahtua ja sitä tietoisuutta, että varsinkin kun näitä vaihtoehtoja on alkanut tulla ja se vaihtoehto ei enää tunnu mitenkään heikennykseltä, niin ihmiset alkaa nostaa koko ajan enemmän näitä eläinten oikeuksia siihen valintapäätöksensä taustalle, jonka seurauksena ihan ruoantuottajienkin kannalta tavallaan tämä panostaminen vegaanisuuteen eläinten hyvinvoinnin parantamiseen on kannattavaa pitkässä juoksussa, koska tällä hetkellä niin kuin ei ole kestävää tämä ruoantuotannon pohja.
Niin, kestävä ruoantuotannon pohja. Se on yksi teema tässä. Hanna Markkanen.
No, tähän haluaisin jatkaa sille, että mä oon ihan samaa mieltä siitä, että ruokatrendit ovat muuttuneet niin Suomessa kuin ihan globaalillakin tasolla. Ja totta kai tähän on niin kuin syytä varautua. Ja kyllä sitä niin kuin ollaankin jo huomattu se muutos. Ja siellä ollaan myös niin kuin sitten tuottajapiireissä niin kuin ollut tähän varauduttu. Ja on samaa mieltä siitä, että koen, että valtion pitäisi tukea tätä niin kuin valkuaisomavaraisuutta ja sitä, että me saataisiin tämä kotimainen kasvintuotanto kukoistamaan. Ja se proteiiniomavaraisuus taattua kuitenkin esimerkiksi sillä vaihtoehdolla.
Helsingin Sanomat tosiaan uutisoi viime lauantaina, että vegaanisen ruokavalion tiukka seuraaminen muuttaa, nyt kun puhutaan päiväkotilapsista, niin heidän aineen vaihduntaa. Ennen kuin päästään tähän uutisointiin vähän tarkemmin, niin jos suunta on tosiaan se, että suomalaiset vähentäisivät lihankulutusta isiemme ja ehkä isoisiemme tasolle, mitä he ovat sitten syöneet aikoinaan, niin Peppi Seppälä, suositteletko vaikkapa päiväkoti-ikäisille lapsille vegaaniruokaa vai voisiko siellä olla vaikkapa maitotuotteita, kananmunia esimerkiksi?
No, kyllähän lapsi siis pärjää ihan vegaanisella ruokavalilla, että tässä ei mitään ravintoesteitä ole siinä mielessä, että se ei olisi mitenkään haitallista tai muuta, mutta tämä on toki tavallaan se päätös, mitä tehdään sitten siellä kunnallisella, että nythän tavoitteena esimerkiksi monissa kunnissa on puolittaa sitä lihan käyttöä, että tavallaan kyllähän päiväkodessa voidaan esimerkiksi tarjota vegaanista ruokavaliota ja sitten kotona sitten vaikka käyttää niitä lihatuotteita, jos se nähdään perheessä sitten tavoitteeksi, mikä halutaan, että eihän juurikin mitä tässä 70-luvulla ja muuta, niin eihän silloin kouluissa tarjottu lihaa lapsille, että sitä saatiin sitten kotona, että koulussa saatiin puuroa aika pitkälti, niin tavallaan tämä, että kyllähän valtiollista...
Ja klimppisoppaa.
Jep. Että tavallaan tämä, että vaikka kouluissa tarjottaisiin vegaanista ruokavaliota, niin tämähän ei estä lasta sitten kotona syömässä, mitä hän perheensä haluaa tarjota, että yksi vegaaniruokapäivässä ei tuhoa mitenkään lapsen terveyttä, jos hän sitten, jos vanhemmat näkee, että hän haluaa, pitää tarjota myös lihatuotteita tässä rinnalla.
Niin.
No joo, tähän voisin jatkaa sen verran, että mun mielestä niin kuin lasten ja nuorten kannalta on tärkeää, että tietenkin että ne ravintosuositukset sitten täyttyy, että lapset saa monipuolista ruokaa ja kaikki ne tarvittavat ravintoaineet. Ja toki niin kuin kouluilla ja muilla on tässä sitten iso vaikutus, että miten siellä toimitaan.
Sen verran jatkan tuosta Helsingin Sanomien viime lauantain uutisesta, että kun siinä oli tosiaan päiväkodissa tehty Helsingissä vuonna 2017 tutkimus, 40 lasta oli mukana, heistä 24 oli sekasyöjää ja 16 noudatti tarhassa vegaanista ruokavaliota. Tulosten mukaan vegaaniruokavaliota noudattaneilla lapsilla A- ja D-vitamiinitasot olivat selvästi alemmalla tasolla. Myös rasva, sappi ja aminohapoissa ja kolesterolissa oli selviä muutoksia verrattuna sekasyöjien tai lapsiin, jotka syövät kasvisten lisäksi kalaa, maitotuotteita tai kananmunia. Tämä siis päiväkotilapsilla, ei siis aikuisilla vegaaneilla, joilla taas aineenvaihdunta ei reagoinut vastaavalla tavalla. Ja näiden lasten iät vaihtelivat 1-6 vuotta, mediaani ikä oli 3,5 vuotta. Eli tilanteen muuttaa pienikin määrä eläinravintoa, esimerkiksi kananmunan viikossa ja näin poispäin. Ja se vielä lisään tähän, että tutkimuksen toinen pääkirjoittaja, ravitsemustieteen yliopistolehtori Liisa Korkalo, suhtautuisi varovasti pienen lapsen laittamisen täysin vegaaniselle ruokavaliolle, mutta korostaa samalla, että mittausten perusteella vegaanisella ruokavaliolla oli myös etuja. Sitten noudattaneet lapset saivat enemmän kuitua ja B9-vitamiinia eli folaattia. Heidän ruokavaliossaan oli myös vähemmän tyydyttynyttä rasvaa. Eli näin summataan tätä uutisointia ja tutkimusta. Lyhyet kommentit vielä, että jos te olisitte päättämässä vaikka oman kuntanne ruokalistasta, niin minkälaisia muutoksia tekisi Hanna Markkanen?
No, pitäisin sen linjan, että kyllä sitä kasvispainotteisuutta pitäisi lisätä. Haluaisin osallistaa lapsia ja nuoria, että he pääsisivät vaikuttamaan siihen, että minkälaista kasvisruokaa siellä kouluissa ja päiväkodeissa sitten valmistetaan. Tietenkin, että mikä lapsista maistuu hyvälle ja mitä sieltä lempiruokia ehkä löytyy, mutta tärkeintä on, että niin kuin, tämä ei ole sellaista mustavalkoista joko tai hommaa, että ei voi syyllistää vegaaneja tai ei voi syyllistää sitten sekasyöjiä.
Peppi Seppälä.
No, kyllä mä ehdottomasti menin siihen niin kasvis- ja vegaanilinjaan paljon vahvemmin, että tosiaan niin kotonahan lapset saavat sitten syödä, mitä niin heidän vanhempansa parhaaksi katsovat. Että tavallaan tämä, että kouluissa tarjottua ruoka ei ole kuitenkaan lapsen koko ruokavalio, vaan se on vain osa sitä, jolloin se, että kasvis- ja niin vegaanisuus painottuu kouluissa, ei vielä tee lapsesta niin vegaania tai kasvissyöjä.
Viikon debatti.
Tänään viikon debatissa puhutaan siis veganismista. Minun nimeni on Ariel Nellonimi ja suorassa lähetyksessä ovat mukana Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä ja Keskustan nuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen. Tällä viikolla yksi somekohuista liittyy veganismiin, kun pastori teologian tohtori Kari Kuula arvosteli Kirkko ja kaupungin kolumnissaan eläinten tehotuotannon olevan saatanallista julmuutta. Kuula muistutti eläinten olevan tuntoisia olentoja, tietysti kehitysasteestaan riippuen. Kuula kirjoitti muun muassa, että ihminen pitää valtavasti hyötyeläimiä, niitä on moninkertaisesti vapaana luonnossa liikkuviin verrattuna. Koska ne on jalostettu mahdollisimman tehokkaaksi raaka-aineiden tuotteiksi, niillä on monenlaisia vaivoja ja tauteja. Niitä säilytetään ahtaissa häkeissä, navetoissa ja altaissa, joissa ne kasvatetaan pikavauhtia lihoiksi. Niiden elämällä ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin tarjota kehonsa ihmisen hyödykkeeksi. Olemme muuttaneet puutarhaplaneettamme valtavaksi eläintehtaaksi. Ja Kuula jatkaa. Jos Jeesus syntyisi nykyajan eläinten hehtaaritalliin, hän muuttaisi suunnitelman saman tien. Eivät ihmiset tarvitse pelastajaa, vaan heidän keskitysleireissään kärsivät eläinparat. Kärjistävän tekstin takana oli siis Kari Kuula, ja tästä tekstissä syntyi sitten sekasoppa. MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttila totesi Maaseudun tulevaisuudessa, että Kuulan kirjoitus oli tyrmistyttävä hyökkäys suomalaista kotieläintuotantoa ja tuottajia kohtaan. Kirkko ja kaupunki poisti Kuulan kirjoitukseen, ei niinkään Juha Marttilan kommenteista, vaan enemmänkin mitä taustalta sitten tuli, eli se oli liian yleistävä. Päätoimittaja Jaakko Heinimäki totesi eilen tiistaina Radio Dayn haastattelussa seurankuntalainen.fi-sivustolle, että kaikki karjatilat eivät ole keskitysleirejä eikä lihatuotanto välttämättä ole saatanallista julmuutta. Sekä Kuula että Heinämäki ovat pyytäneet anteeksi. Tosin Kuula muistuttaa, että hänen kolumnissaan ei ollut yhtään asiavirhettä, mikä sinällään olisi aiheuttanut tekstin poistamista, vaan enemmänkin se, että tässä väärät, eli suomalaiset ahkerat karjatilalliset saivat mieli paha. No niin, mitä ajatuksia teissä herätti ensinnäkin tuo Kari Kuulon kirjoitus ja siihen liittynyt reagointi? Keskustanuoret, Hanna Markkanen.
Joo, mun mielestä siinä oli kyse paljon niin kuin etiikasta ja ihmisen niin kuin moraalikäsityksestä. Mun mielestä tämmöinen keskustelun avaus on toki tervetullutta, ja meidän pitäisikin puhua enemmän, niin kuin, että mikä on oikein, mikä väärin ja arvoista, mutta kyllä tämä hänen lausuntonsa on ilman muuta tyrmistyttänyt, että tuottajat, keitä itse tunnen, niin kyllä he ajattelee niin, että ne lehmät esimerkiksi, että he ovat työkavereita siellä, että niin kuin heidän hyvinvointi on tärkeä, eivät ajattele niin, että heitä kasvataan vain niin kuin ruokalautasia varten.
Niin, no ainakaan tällaisia maltillisia vastineita ei kyllä kuultu vaikkapa somessa, että ei lähdetty pelaamaan tennistä, vaan ehkä enemmän niin kuin väistettiin se kuulaan. Olen tehnyt tämmöisen havainnon.
Joo, kyllähän se kirjoitus oli todella kipakka, että kyllä. Senkin takia varmaan tunteet nousi tosi korkealle.
No niin, Peppi Seppälä.
Kyllä mä näen, että vaan tämmöiset niin raffitapaukset on tavallaan keinoja käsitellä niitä tunteita siellä taustalla, ja ehkä tämä niin varsinkin vastareaktio kertoo siitä, että ehkä tuottajapuolella ei ole välttämättä niin mietitty, että tosiaan itsekin maalta kotoisen vanhempani ovat tilallisia, ja meillä on luovuttu eläintenpidosta, että meillä on lampaita pitkään, ja osittain niin näissä syistä, että kyllähän se, kun sitä alkaa pohtia sitä omaa toimintatapaansa, niin siellä ehkä tulee ne niin käsittelemättömät niin kuin tunteet siitä, että tämä ei ehkä välttämättä olekaan ihan niin oikea, että Suomessa niin 1/5 lehmistä ei pääse ulos, että semmoiset työkaverit, joita sä et ikinä päästä pihalle, niin onhan se nyt ehkä vähän kuitenkin semmoinen asia, mikä saattaa omassa tunnossa kirpaista, että tällaiset niin kuin valinnat on kuitenkin ihan faktaa Suomessa, että vaikka ehkä niin kuin käytyt ilmaukset eivät ole ehkä aina ihan niin korrekteja, niin fakta on se, että eihän suomalainen niin kuin eläintuotanto kuitenkaan ole mikään niin kuin eettisyyden niin kuin tavallaan, että jos sitä pidetään mittarina eettisyyden, että suomalainen tuotanto on eettisintä, niin Suomessa kaikki lehmät eivät pääse pihalle. Suomessa ei taata eläimille niin kuin jatkuvaa juomaveden saantia, niin jos tämä on eettistä, niin kyllähän se ehkä monen korvaan särähtää, että ei tämä nyt ehkä kuitenkaan sit ole se niin kuin etiikan niin kuin 100-prosenttinen täydellinen toteutus, niin ehkä juurikin nämä näkyy taustalla, että ei vielä kuitenkaan tehdä tarpeeksi, vaikka varmasti niin kuin on kyllä parannettu koko ajan, mutta ne teot ei ole vielä kuitenkaan siinä riittävällä tasolla, että niin kuin normaalille ihmiselle tuntuisi, että tämä, on niin kuin, tämä tuntuu hyvältä.
Kyllä, joo, ja siihen tuli sitten paljon vastineita tyyliin terveisiä helvetistä kuvia on viljelijät lähettäneet. No seurakuntalainen.fi-sivustolta löytyy tosiaan sekä MTK:n viestintäjohtajan, kirkko- ja kaupungin päätoimittajan, että Kari Kuulan näkökulmia tähän Kuulan kolumniin ja siihen liittyneeseen pöhinään. Espoon hiippakunnan tuomiokaappitulin lähetettiin eilen Kari Kuulan liittyvä kantelu, eli tuohon kolumniin liittyvä kantelu. Ja siinä kolumnissa Kuula tosiaan viittasi tehotuotannon olosuhteiden muistuttavan keskitysleiriolosuhteita. Peppi Seppälä, jos tällaisia Kuulan kuvaamia keskitysleiriolosuhteita löytyy jostain eläimille, niin löytyykö niitä Suomestakin vai pelkästään jostain Brasilian tapaisista paikoista?
En välttämättä käyttäisi sanaa keskitysleiri ihan tällaista, niin kuin, tämä liittyy kuitenkin vahvasti esimerkiksi toiseen maailmansotaan juutalaisvainoihin, niin kuin on ehkä teillä tapaa niin kuin vähän huonona sanavalintana, mutta tavallaan, että jos mietitään että tehotuotantoa, niin kyllähän suomalaiset broilleritilat, niin kyllähän se on niin kuin, tavallaan kuitenkin vaan biomassaa, että niin noilla on niin kuin, ihan fyysisiä ongelmia kävellä, koska niin kuin, heidät ne on niin kuin, jalostettu niin pitkälle. Tavallaan kaikki päivärytmi on säädelty niin kuin, tavallaan koneellisesti, että tavallaan pyritään maksimoidaan se kasvu ja kasvun tehokkuus. Et vaikka Suomessa ei ole ehkä ihan vielä menty sinne niin kuin, tavallaan niin kuin, jenkkitasolle, mikä on jo niin kuin, monen mielestä niin kuin, todella niin kuin, järkyttävää, niin kyllähän Suomessa keskustajan tukipolitiikka kuitenkin keskittyy siihen, että pitäisi olla isompia tiloja ja pyrsytään tässä niin kuin hehtaariperusteisessa niin kuin maataloustukipolitiikassa, joka juurikin pakottaa niin kuin tuottajia pysymään tässä isoissa tiloissa ja kasvattamaan tilakokoa. Että tavallaan tällä tukipolitiikan muuttamisella me niin kuin pystyisi tukemaan myös pieniä tiloja. Suomessa ei ole käytössä pienten tilojen tukea, mikä on muissa EU-maissa käytössä, niin tällaiset tukipolitiikan muutokset mahdollistaa sitä, että pystytään niin kuin skaalaamaan sitä tukea alaspäin ja niin kuin tilakokoa alaspäin ja niin kuin vähentämään tämmöisiä niin kuin vertauksia.
Joo, minun mielestä Suomessa ei voida kuitenkaan puhua tehotuotannosta verrattuna nyt vaikkapa sinne Brasiliaan tai Etelä-Amerikan maihin ja näin poispäin. Ja meillä on Suomessa lainsäädäntö, laki eläinten hyvinvoinnista, joka siis takaa ihmisille velvollisuuden huolehtia niistä eläimistä. Meidän kanoilla on nokat, eläimet saa riittävästi vettä ja niillä on riittävästi tilaa. Toki tässä, niin kuin, minkä Peppi mainitsi aikaisemmin, että esimerkiksi parsinavoitajoista, että siirrytään pihanavettoihin, että me taataan se eläinten hyvinvointi. Ja kyllähän tuotteen näkökulmasta niin se, että eläimet voi hyvin, niin se takaa myös sen, että siellä on hyvät sadot ja tavallaan takaa sen toimeentulon.
Entä sitten Peppi mainitsi tuossa tämän näkökulman, että niitä kasvatetaan ahtaissa olosuhteissa ikään kuin suoraan ruokalautaselle, niin näetkö tässä ongelmaa?
Ei voi tietenkään yleistää kaikkea, mutta ne tuotteet, keitä esimerkiksi itse tunnen, niin ne eläimet on työkavereita. Että niitä ei nähdä sellaisena tuotantona pelkästään sinne ruokalautaselle.
Tässä on todella vaikea nähdä, kun pitää broileria työkaverina.
Miksi ei voisi pitää työkaverina? Totta kai, jos niistä huolehtii ja haluaa huolehtia, ja totta kai, että ne voi hyvin, ja nehän takaa sen toimeentulon, mutta juuri se, että meneekö se työkaveri sinne ruokalautaselle, niin se on tietenkin sitten se, että se on sitä toimeentuloa sitten, että sitä lihatuotantoa on.
No kuunnellaan tässä kohtaa vielä MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivosen kommenttia siitä, miksi vaikkapa suomalainen lihateollisuus vienteinen on parempi vaihtoehto ulkomaiseen lihatuontiin liittyen.
Viikon debatti.
Tässä keskustelussa häiritsee myös se, että vedetään mutkia aika surutta suoraksi. Eli suomalaiseen ruokakeskusteluun tuodaan negatiivisia faktoja ulkomaisesta tuotannosta. Eläinten hyvinvoinnissa Suomi on mallimaa, eli täällä on siellä saparo ja broilerilla on nokka muun muassa. Ja sitten myöskin sellainen vastuullisuus niin kuin ihmisten kannalta. Eli meidän ruokaketjun toimijat on kaikki aikuisia ihmisiä, jotka saa työstään korvauksen. Heillä on sosiaaliturva, eläke ja vakuutukset. Kaikkien tuontielintarvikkeiden kohdalla näin ei automaattisesti ole. Samoin Suomessa on riittävät pohjavesivarannot, kotieläintuotanto ja kaikkeen maatalouteen. Eli meidän vesijalanjälki on hyvin maltillinen ja kestävä. Niin mä toivoisin, että muistettaisiin myös nämä suomalaisen tuotannon hyvät erikoispiirteet ja se, että meillä tosiaan on sitä osaamista. Esimerkiksi antibioottien käyttö on tosi vähäistä, mitä voitaisiin myös viedä niin kuin sekä tuotteita että osaamista ulkomaille.
Viikon debatti.
Näin siis MTK:n ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen totesi Radio Daylle. Ajatuksia tästä, Peppi Seppälä, vihreät nuoret.
No ehkä tässä kuitenkin tuo, mitä me ollaan paljon puhuttu, niin yritetään niin kuin, tavallaan kuntien hankinnat. Esimerkiksi niin kunnathan ostaa kuitenkin ulkomaalaista lihaa, niin tavallaan tämän korvaaminen se kasvisperäisellä tuotannolla olisi tosi hyvä. Ja ehkä tässä suomalaisesta eettisyydestä, niin tavallaan se, että niin kuin kuluttajien eettiset vaatimukset ja ehkä niin kuin ihmisten yleensäkin eettinen niin kuin kompassi on siirtynyt aika paljon eteenpäin siitä ehkä tämänhetkisestä tilanteesta, että vaikka niin kuin tuottajat tietää, että ollaan niin kuin ehkä globaalilla mittakaavalla niin kuin hyvällä tasolla, niin kuin paremmalla tasolla, niin se ei kuitenkaan vielä riitä. Että esimerkiksi se, että jos verrataan vaikka koiraan, että se, että sä typistä sun koiran vaikka niin kuin korvia tai kääntää, mutta sun koiralla ei ole vettä saatavilla koko ajan, niin ei sua välttämättä silti pidetä niin kuin hyvänä koiranomistajana, vaikka sä et olekaan typistänyt niin kuin koiran häntää. Että jos sitä vettä ei ole jatkuvasti saatavilla, niin tämän kaltaiset niin kun, ehkä kuitenkin sit nämä niin kun argumentit siitä, että on eettistä, niin on vähän ehkä, niin kun, että ei ole vielä niin kuitenkaan riittävän eettistä. Ja eettisyys on kuitenkin myös semmoinen niin kun, tavallaan jana, missä pitää koko ajan pyrkiä parempaan ja parempaan. Että ehkä just tämä tuottajien niin kun, vetoaminen siihen, että jotain on jo tehty, niin tuntuu aina vähän siltä, että kyllä, mutta koko ajan pitäisi pyrkiä parempaan, että tavallaan niin kun, semmoinen, että tuottaja voisi jossain kohtaa sanoa, että tuotantoni on nyt kaikista eettisintä, niin ei vaan niin kuin ole mahdollista, koska aina on niin kuin varaa parantaa.
Mä oon samaa mieltä siitä, että aina on varaa parantaa, mutta tuntuu myös epäreiltä sanoa, että ei ole tehty tarpeeksi, koska koko ajan kuitenkin tehty jotakin. Ja totta kai pitää edelleenkin kehittää tuota edelleenkin. Keskusnuoret puolustaa lähiruokaa, mitä esimerkiksi julkista hankinnoista puhuttiin, niin mun mielestä on tärkeää, että siellä on kotimaista lihaa, jos ja kun siellä lihalautaselta löytyy. Mä näen kuitenkin se elintarvikeviennin, mitä tuossa äsken MTK:n edustaja kertoi, niin hyvin tärkeänä niin kuin potentiaalina Suomelle. Suomi on aika pienillä volyymeilla, jos vertaa muihin isoihin maihin tuolla globaaleilla ruokamarkkinoilla, mutta siellä on meidän suuri mahdollisuus ja olla myös semmoinen esimerkki maa muille, näyttää sitä esimerkkiä, että miten täällä hoidetaan.
Mutta tällä hetkellä suomalainen ruokakuitenkin kilpailee sillä niin kuin halvan lihan markkinoilla eikä niin kuin eettisen lihan markkinoilla. Et suomalaisia verorahoja käytetään siihen, että me tuetaan sitä, että Kiinassa saadaan halpaa sianlihaa. Sen sijaan me tuetaan suomalaisia ja tavallaan sitä niin kuin arvoketjun niin kuin nostamista. Et se, että niin kuin Suomihan ei tule ikinä pärjää globaalissa ruokamarkkinoissa sillä, että me tuetaan halpaa pulkkia, vaan se on pakko olla nyrkin tämä niin kuin eettisyys, puhtaus ja niin kuin korkea jalostusaste, millä me pärjätään. Ja tätähän esimerkiksi suomalainen niin kuin tukipolitiikka tällä hetkellä ei tue, vaan tai keskustajan tukipolitiikka juurikin keskittyy siihen halvan pulkin tuottamiseen ulkomaille, mikä ei ole niin kuin huonoa verorahojen käyttöä.
Keskittyykö Hanna Markkanen?
No, olen samaa mieltä siitä, että sitä täytyisi muokata niin, että tällaiset korkean jalostusarvon tuotteet ovat siellä niin kuin prioriteettilistalla ykkösenä. Ja kyllähän kuluttajat maailmalla on myös sitten koko ajan tiedostavampi, että mistä tämä ruoka on peräisin ja miten se on tuotettu.
Suomessa tosiaan teurastettiin vuonna 2019 noin 79 miljoonaa broileria, 1,8 miljoonaa lihasikaa, 900 000 kalkkunaa, 500 000 broileremoa, 270 000 nautaa, 62 000 lammasta, 33 500 emakkoa, 18 000 sorsaa, 4 600 hanhea, 4 200 kanaa. ja niin edelleen. Ja yhteensä teurastumassa tapettiin vuodessa noin 82,5 miljoonaa yksilöä, joiden lisäksi tuotannossa ja kuljetusten aikana kuoli tilastojen ulkopuolella jääviä eläimiä voima.fi-sivuston mukaan. Miksi, Hanna Markkanen, karjataloutta tarvitaan osana kestävää ruoan tuotantoa?
Mä näen, että on kyse huoltovarmuudesta. Se, että meillä on niin kuin omavaraista kotimaista ruoantuotantoa, niin se on poikkeusoloissa niin kuin elinehto. Niin kuin ollaan nähty, niin me Suomi elää tälläkin hetkellä pandemian varassa, ja mä uskallan väittää, että tämä ei ole ensimmäinen tai viimeinen kriisi, mikä tuota maata ja koko niin kuin globaalia ympäristöä koittaa. Et sen takia mun mielestä on tärkeää, että me panostetaan siihen kotimaiseen ruoantuotantoon.
Mm. Eli uhat ovat myöskin nämä koronan tapaiset pandemiat ja epäterveelliset lihat, mutta kotimainen liha olisi sitten terveellisempi vientituote.
Joo, mutta tosiaan jos katselee tätä keskustan suunnitelmaa siitä, että pitää vähentää sitä ulkomaalaisen soijan tuontia ja korjata sitä suomalaisella valkuaisproteiinilla, jos tämä valkuaisproteiini syötetään eläimille, niin tämähän itse heikentää Suomen huoltovarmuutta, koska sen sijaan me ruokittaisiin siellä niin kuin esimerkiksi härkäpavulla suoraan ihmisiä, niin me ruokitaan niin kuin esimerkiksi sikoja ja broilereita, joiden niin kuin se tuottosuhde on niin kuin huonompi. Eli me menetetään ruokaa, jos me niin kuin syötetään sitä eläimille, sen sijaan me syötetään se suoraan ihmisille. Ja esimerkiksi kriisitilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että meillä olisi vähemmän ruokaa, niin kuin mitä ruokkia suoraan ihmisille. Eli onko keskustan mielestä tärkeämpi ruokkia eläimiä kuin ihmisiä kriisin aikana?
Mun mielestä nämä kulkee rintarinnan, eikä näitä voi laittaa vastakkain, että ruokitaanko me eläimiä vai ihmisiä, koska kysehän on niin kuin kokonaisuudesta ja tasapainosta.
Mutta kokonaisuudessa on niin kuin rajallinen määrä valkuaisproteiinia, jota tarvitsee sekä ihmiset että eläimet. Kyllähän siinä pitää priorisoida, että kummalle tätä tarjotaan.
Mun mielestä tärkeintä on, että siitä ulkomaista soijasta pääsisi eroon ja että niitä kotimaisia palkokasveja voi käyttää sekä eläimet että ihmiset. Ja uskonkin, että tässä tasapaino löydetään.
Viikon debatti.
Tämä on siis Viikon debatti Radio Dayssa. Olen Ariel Neulanime. Tässä on jo aika reilu annos käyty läpi veganismin eri näkökulmia. Lihatuotantoakin tuossa ennen katkoa jo käsiteltiin. Mutta ei ole vielä päästy kuitenkaan tuohon ilmasto- kautta ympäristötematiikkaan tämän vaikkapa tehotuotannon näkökulmasta tai eläintuotannon parissa. Niin tehotuotantoa pidetään ongelmallisena nimenomaan ilmastollisistakin syistä. Niin miten merkittävä vaikutus ruoantuotannolla on ilmastolle, Peppi Seppälä?
No, kyllähän siis ihan merkittävä osa suomalaisista kasvihuonekaasupäästöistä tulee niin kuin eläinteollisuudesta ja maataloudesta. Ja ehkä maataloudessa niin kuin merkittävin tällä hetkellä on niin kuin turvepellot, jotka tuottaa siis 14% Suomen vuotuisista päästöistä, niin kuin koko Suomen laajuisesti, ei puhuta vaan maataloudesta. Ja turvepellossa on yksi niin kuin suurin käyttö, niin kuin merkitys on niin karjatilallisesti niin lannan levittämiseen. Ja sitten vielä ottaa huomioon tavallaan myös muutkin ympäristövaikutukset, esimerkiksi rehevöitymiseen Itämeren niin kuin laskevien niin kuin tavallaan niin ravinnekuormien muodossa, niin kyllähän niin yksi suurimpia tämmöiset on niin just tällaiset, että me joudutaan niin käyttämään niin turvepeltoja sen takia, että me halutaan pitää niitä lehmiä, ja sitten vielä tulee nämä niin ravinnevalumat, ja esimerkiksi tämä turvepeltojen niin viljelyn mahdollistaminen on yksi niitä asioita, joita keskusta esimerkiksi on niin Euroopan parlamentissa vaatinut, ja niin ollut ylpeä siitä, että niin saadaan pitää tämä yksi niin Suomen suurimmista päästölähteistä käytössä.
Sitten miltä kuulostaa tämä keskustanuorissa, tämä vihreiden?
No, kommentoisin tähän niin, että mun mielestä sillä on tosi iso vaikutus, miten niin kuin esimerkiksi siis maankäytöllä. Että mä oon samaa mieltä siitä, että maata ei pitäisi raivata sillä lailla, että me saataisiin vaan rehua kasvatettua, vaan mun mielestä sitä pitäisi käyttää siihen, että me saataisiin esimerkiksi tätä alaa käytettyä luonnon monimuotoisuuden kasvattamiseen ja esimerkiksi siihen, että me pystyttäisiin niin kuin biopolttoaineita hyödyntämään.
Mitä sanotte siihen, että maailman ilmastorahoituksesta vain 1,7% kohdistuu pienviljelijöille, vaikka heidän osuus maailman väestöstä on neljännös? Tämä väki kuitenkin kantaa suuren vastuun, eli suurimman vastuun maailman ruokaturvasta. Peppi Seppälä.
Joo, että kyllähän niin kuin, tai just tukipolitiikka, varsinkin ehkä niin kuin EU-tason tukipolitiikka, joka niin kuin, on niin kuin tämä suurin niin kuin maataloustuki, niin pitäisi miettiä myös tuon tässä niin kuin globaalista vastuusta, globaalin vastuun näkökulmasta, että kyllähän niin kuin EU-tukipolitiikka niin kuin tavallaan torppaa köyhempien maiden niin kuin pääsyä esimerkiksi EU-ruokamarkkinoille. Ja EUn sisälläkin niin esimerkiksi keskustaan kannattaa sitä, että tämän tuet sijoitetaan niin pinta-alaan, eli jolloin niin kuin pienten tuottajien on paljon vaikeampi saada sitä tukea. Keskusta myös vastustaa tukien niin kuin tukikattoa, joka niin mahdollistaa sen, että tuet ei valu vaan niille suurimmille niin tuottajille, mitä tällä hetkellä tapahtuu myös Suomessa.
Mä oon eri mieltä siitä, että keskusta on pelkästään jarruna näissä asioissa. Mun mielestä tärkeää on nimenomaan se, että me katsotaan tämä kokonaisuutena ja myös pienviljelijöiden pitäisi päästä näiden tukien pariin. Mutta mun mielestä on tärkeää, että kuka ikinä viljeleekin, että siellä sitten niin kuin noudataan lainsäädäntöä ja esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan.
Mutta tätä he tällä hetkellä teidän ajamme tukipolitiikka edistä.
Euroopan unionissa.
Mitä keskusta on siellä pystynyt lobbaamaan, minkä tyylistä tukipolitiikkaa esimerkiksi Suomeen niin kun otetaan käyttöön?
No esimerkiksi keskustan mepit, esimerkiksi Elsi Katainen, joka istuu Euroopan unionissa maatalousvaliokunnassa, ja että jossa tämä CAP-uudistus on ollut hyvin paljon pöydällä, niin siellä nimenomaan tässä kyllä niin kuin ilmastonäkökulmaa ollaan painotettu.
Mutta ei kyllä niin kuin vihreän näkökulmasta riittävästi, että olisi voitu tehdä paljon enemmänkin. Ja esimerkiksi just niin kuin pienten tilojen tukeminen on niin kuin todella vähäistä, ja Suomi ei ole esimerkiksi ottanut käyttöön erillistä pienten tilojen tukea mitä niin kuin muualla Euroopassa on käytössä.
Tästä keskusnuoret on samaa mieltä, että myös pieniä tiloja pitäisi tuota noin nostaa.
No mennään sitten vielä eteenpäin, nimittäin Radio D:n saamien tietojen mukaan MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on ottanut tosiaan kippakasti kantaa tuohon Kari Kuulon aiemmin mainitsemaani kolumniin Kirkko ja kaupungissa ja on tehnyt sitten kantelun Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tuosta kannanotosta ja ylipäätään tästä seurakuntalehteen julkaisemista. Kuunnellaan tässä kohtaa kuitenkin Kari Kuula ja hän kertoo, miksi hän tätä eläinteologiaa, miten hän sitä oikein hahmottaa.
Eläinten käyttöteologia lähtee liikkeelle luomisteologiasta. Sieltä Raamatun sivulta 2 avautuu tosi kiva kertomus siitä, että miten Jumala luo ihmisen. Ja ihminen on yksinäinen, Jumala luo ihmiselle kumppaneita, ystäviä, eläimiä, jotka Jumala marssittaa sitten tuon ihmisen luokse. Ihminen antaa nimet noille eläimille. Tuolla nimen antamisella on aika tärkeä merkitys. Se ei tarkoita sitä, että ihminen antaa lajinimet, koirat, kissat, siat, lampaat, vaan erisnimet. Eläimet on tarkoitettu ihmiselle ystäväksi ja kumppaniksi. Mutta sitten ihminen ei ollut onnellinen pelkästään eläinten kanssa, joten Jumala loi toisen ihmisen ja tulee Adam ja Eeva ja tiedämme, miten tarina jatkuu. Mutta tässä on se lähtökohta, miten asioiden kuuluisi olla. Ihmisten ja eläinten kuuluisi olla sovussa, harmoniassa, tämmöisessä veljeydessä. Ja sitten kun ajatellaan näin, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin semmoinen perinteinen ajatus Jumalan kuvaisuudesta tarkoittaa sitä, että ihminen on hyvän Jumalan edustaja, hyvän Jumalan merkki. Ja hyvän Jumalan merkkinä ihmisen kuuluu osoittaa Jumalan rakkautta, Jumalan huolenpitoa, omastaan luopumista. Jumala on sellainen hallitsija, joka ei riistä ketään, joka ei omien tarpeittensa takia vaadi asioita muilta. Ja tästä seuraa, että Jumalan kuvina meillä ei ole oikeutta riistää ketään luomakunnassa. Totta kai resurssien niukkuuden takia ihmiset on syönyt eläimiä, kun ei ole muuten tultu toimeen. Mutta nyt kun ajatellaan nykytilannetta, niin nyt me tultaisiin aivan hyvin toimeen ilman eläinten laajaa teho hyödyntämistä. Ihminen on nyt ainoa laji, joka pystyisi luopumaan eläinten hyötykäytöstä. Se nimittäin on tämmöisen eläinteologian näkökulmasta aika ongelmallinen ajatus, että ajatellaan, että me omistetaan eläinten elämä. Ja meillä on oikeus ottaa eläimiä, jalostaa niitä, tehdä niistä lihantuotanto tai ylipäätään tuotteen tuotantoyksiköitä, joiden elämän ainoa tarkoitus on tuottaa meille hyödykkeitä. Tässä on jotain todella häiritsevää. Kutsu eläinten maailmassa on luopua omastaan. Kun Kristuskin luopuu omastaan, tulee palvelemaan, asettumaan heikompien puolelle, niin meidän suhde eläimiin kuuluisi olla samanlainen. Että ei tämmöinen hyödyntävä, omistava. Omistetaan niiden kehot ja koko elämät, vaan tämmöinen kanssaluotojen kanssa eletään sovussa palvellen niin, että eläimillä on tila siinä kuin meilläkin.
Viikon debatti.
Siinä pääsi saarnaamaan pastori, teologian tohtori Kari Kuulo ja myöskin eläimistä eläinten näkökulmasta etiikan ja teologian kautta. Miltä kuulostaa vaikkapa vihreiden nuorten korviin tämä?
Kyllä se kuulosti hyvin kauniisti, puhuttiin eläimistä ja eläinten juurikin itseisarvosta. Ja ehkä tässä just tämä, mikä korostettiin, on tämä niin kuin tuolla muuttunut tilanne siitä, että nykyään meillä on vahvemmin se valinta niin kuin valita olla käyttämättä eläimiä. Totta kai niin kuin aikoinaan se resurssipula on ollut todellinen, mutta niin kuin tässä päivässä ja vielä ehkä niin kuin, vielä kun tavallaan lihankorvikkeet kehittyy, niin sen perustelu sille kärsimykselle, miksi se on niin kuin välttämätöntä, niin on vaan niin kuin koko ajan vähenemässä. Et esimerkiksi jos vaikka keinoliha saadaan niin kuin hintakilpa niin kuin tavallaan hyvä laatu, laatuiseksi ja hinnaltaan kilpailukykyiseksi, niin esimerkiksi vaikka broilerinuketit on sellainen asia, mistä varmasti luovutaan todella nopeasti, että jos se keinoliha pystyy sen korvaamaan, koska se broilerin kärsimys, mikä siinä on, että esimerkiksi eläimet on jalostettu niin pitkälle, että ne ei pysty liikkumaan kunnolla, mikä esimerkiksi nyt koirissakin on nähty samaa tätä ylijalostusta, niin sehän pätee todella vahvasti esimerkiksi broilereihin, niin tämä tavallaan ihan fyysisesti, että eläimen on vaikea hengittää sen takia, että se lihasmassa on niin suurta, niin miksi tämä olisi sallittua siinä kohtaa, kun meillä aidosti olisi se vaihtoehto, joka olisi eettisesti kestävämpi, että jos se vielä on niin kuin hinnaltaan niin kuin lähelläkin samaa, niin mun on todella vaikea nähdä, että me tultaisiin enää käyttämään niin kuin broileria tavallaan sen keinolihan sijaan.
Kommentteja Hanna Markkanen ensiksi kuulla ja sitten Peppi Seppälä.
Joo, tämä pätkä, joka kuultiin tästä kuulon haastattelusta, niin mun mielestä niin kuin alussa sanoinkin, että tämmöinen niin kuin arvojen pohtiminen, niin kuin oman moraali ja niin kuin etiikkaan liittyvät asiat, niin niitä mun mielestä tämä on tervetullut keskustelu avoissa. Tämä pätkä, joka kuultiin, niin mun mielestä tässä oli hyvä pohdinta. Ja kysehän on siitä, että onko eläimen tappaminen ruokalautasta varten oikein. Ja mun mielestä tämä on niin kuin ihmisen oma etiikkaan kuuluva asia, joka jokaisen pitää sitten puntaroida. Ja kyse on taas niin kuin siitä valinnanvapaudesta sitten myöskin, että mitä sinne ruokalautaselle päätyy. Mun mielestä on väärin tulla toiselta puolelta sanelemaan, että mikä on oikein tai syyllistä.
Mutta päättäjänä sitten, kun Peppi Seppälä muistaa vaikkapa näistä broilereista, jotka eivät pysty kunnolla liikkumaan, ja siellähän säädellään vaikkapa vuorokausirytmiäkin sitten eri tavalla, ei ole ikkunoita välttämättä, eli se päivävalot lyhennetään vuorokautta, jotta saadaan kasvamaan nopeammin.
Ihmisen velvollisuus on huolehtia eläinten hyvinvoinnista, ja lainsäädännöllähän me vaikutaan tähän, ja myöskin sillä sitten, että ihmiset, ketkä eläinten kanssa työskentelevät, he ovat hyvin koulutettuja perillä asioista.
Tosiaan MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila lähetti Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin Kari Kuulan teologisiin kannanottoihin ja niiden seurakuntalehdessä julkaisemiseen liittyvän kantelun. Tänäänhän tosiaan, tai eilen itse asiassa vielä kommentoi, että Twitter-juristit ovat tarjonneet neuvojaan, kiitos niistä, vaikka eivät suunnitelmia muuta. Vakavana pidän syytöksiä journalistisen vapauden rajoittamisesta. Mielestäni on kaikkein selvintä sanoa asia suoraan. Oikeustoimia tulee, siihen ei liity uhkailua, painostusta tai vaateita. Jos nyt vielä päätteeksi lyhyesti jatketaan siitä, että Twitter nyt on ehkä yksi maailman huonommista paikoista käydä oikeastikin keskustelua. Se on vain mahdotonta. Täällä me olemme kasvokkain. Mutta mitä toiveita te esittäisitte ylipäätään tämmöiseen niin kuin asialliseen keskusteluun, kun samalla lautasella ovat sekä karjatilalliset ja sitten sivutaan vähän ilmastoteemoja ja sitten on niitä, jotka haluavat olla sekasyöjä ja sitten niitä, jotka haluavat enemmän, että mentäisi vegaanimpaan suuntaan. Mitä toivotte?
No itse toivon ainakin sellaista kohtaamista ja keskustelua ja sitä, että kyettäisiin hyppäämään sen toisen ihmisen asemaan, että miten hän näkee siellä. Meillä on aina kaikilla erilaiset lähtökohdat, arvot ja asenteet, ja kasvuympäristö, että mikä vaikuttaa siellä taustalla. Mun mielestä näitä pitäisi avata paljon enemmän. Ja tällaisten niin kuin keskustelujen kautta se tietenkin sitten, kun dialogia käydään, niin onnistuu paremmin. Ja ehkä sitten niin kuin molempien päiden nämä maailmat pikkusen avartuisi.
Peppi Seppälä.
Joo, kyllä mä itsekin kannatan dialogia, että tosiaan niin itsekin mä olen isä opettanut aikoinaan teurastamaan, mutta silti olen niin kasvissyöntiin päätynyt kannattamaan vegaanista Suomea, että kyllähän sitä niin pohdintaa käydään, mutta ehkä just se avoimuus siellä niin valmis olla muuttamaan. Ja vaikka en ehkä itse niin suoraan olisi vastaavaa kolumnia kirjoittanutkaan, niin kyllä pitää kuitenkin erottaa myös sit se tavallaan taiteellinen vapaus niin nostaa ja kyseenalaista ja tavallaan tämä, mikä niin meidänkin kannanotossa vegaanissa Suomessa on taustalla, on juurikin niin tuoda esiin se valinta, että meidän ei ole mikään pakko nykymaailmassa käyttää eläimiä hyväkseen. Tämä on täysin tietoisesti poliittinen valinta, että me sallitaan esimerkiksi Suomessa turkistarhaus toisin kuin muissa maissa se on kielletty, että vaan tämmöisiä vastaavia eläintenpidon kieltoja tai esimerkiksi koirille samat olot, mitä meillä on tällä hetkellä sijoille, niin olisi niin eläinsuojelurikos, niin tavallaan tämän näkeminen ja hahmottaminen, että meillä on aidosti niitä valintoja, niin se ei suoraan ole niin kuin uhka kellekään, mutta tavallaan sen kieltäminen, että tämä valinta ei olisi mahdollinen, niin se on ehkä se, mitä itse haluaisin kyseenalaistaa hyvin vahvasti, että kyseessä on puhtaasti valinta, kyseessä on poliittinen valinta, kyseessä on ihmisten henkilökohtainen valinta, mutta kyseessä on aika pitkälti valinta, eikä niin kuin mikään luonnonlaki, ja tämä valinta pohjautuu meidän etiikkaan, ja meidän etiikkahan on koko ajan kehittynyt yhteiskuntana, ja tämä on selvästi seuraava vaihe, mikä tässä on tulossa, on tämä eläinkeskustelu.
Eli vältetään toistemme demonisointia, keskustellaan asiasta, ja pidetään sitten samat keskustelijat samalla lautasella, eikä syödä toistemme sanoja. Kiitoksia keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen ja vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.
Kiitos.
Kiitos.
Viikon debatti.